Pois se comezamos coa Forza da Música en directo, porque o que estamos a escoitar de fondo é o último traballo dos Arctic Monkeys, que veñen de presentar o pasado venres. O 4 de decembro presentaban ese concerto que deron o 7 de xuño de 2018 no Royal Albert Hall de Londres. Agora, en formato CD, xa o podemos escoitar, e todos os beneficios que recaden serán para un fin solidario. Irán dirixidos a War Child Association, unha organización benéfica especializada nos nenos afectados polos conflictos. Special effects in my mind's eye. Okey cokey with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Cute new places keep on popping up. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happen, and the days that don't exist, at the information action ratio. To breathe or steal a kiss, I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de luns de Cancións para Xordos con este traballo tan especial que veñen de presentar os ingleses Arctic Monkeys, a banda de rock ven de dar a coñecer este novo material, un disco que hoxe escoitaremos tamén o final do programa e no que se recolle ese concerto que daban o 7 de xuño de 2018 no Royal Albert Hall de Londres. Un disco no que ademais interpretaron pois precisamente ese último traballo original, ese Trunk Tranquility Base Hotel and Casino de 2018. O que vimos de escoitar é Four Out of Five, pero, como dicíamos xa, dentro dun anaquiño tamén escolleremos outra desas cancións para continuar gozando deses sons en directo das 20 que presenta este traballo que tamén pois vai dirixido a un fin solidario. Todo o que se recade irá para esa ONG, esa organización que traballa a prol dos dereitos dos máis cativos deses rapaces que están en poboacións en situación de guerra. Pero agora cambiamos de estilo, facemos porque boa parte do noso programa dedicaremos ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional. Agora, o que vos presentamos é un novo tema de La Chica, un tema que xa se pode ver en videoclip nestes días e que chama La Loba.
Soy la que manda, soy la que sabe, anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro, siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. Recojo los huesos, recojo los huesos, loba. Recojo los huesos, recojo los huesos, loba. Deja la maga ver, deja la magia hacer. Despierta, despierta, libera tu rabia. Recuerda la esencia, ve, recuerda por qué. Silo, sí, silo, sí, silo. Suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. Recojo los huesos, recojo los huesos, loba. Recojo los huesos, recojo los huesos, loba. Crece la rabia, crece la rabia. Transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera me dicen, recojo tu hueso. Curandera me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Vuelve el soplo, vuelve el soplo.
Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida.
La Loba, así como se chama este tema que vimos de escoitar, e que toparedes no novo traballo da artista Nada en París, pero de nai venezolana de pai francés, La Chica, ou que o mesmo Sophie Fuste, que está presentando xa un adianto dese novo traballo, un disco no que foi unha reflexión sobre a perda precisamente dun ser querido, en este caso do seu irmán. Este tema formará parte do seu novo disco, un traballo do que polo momento aínda non coñecemos moitos detalles, pero que será a continuación dese cambio de 2020. Verá a luz grazas a Zamora Label, un disco este que continuaremos escuitando xa nas vindeiras xornadas. E continuamos coa música en castelán, neste caso que nos ofrece a formación Zoe, que vende presentar un adianto que será o seu novo traballo, o sétimo da súa traxectoria, que está programado para que se publique no ano 2021. Un deses temas será El Duelo.
¿Quieres que te siga el juego? Que me vuelva loco purgando mis venas. Y siempre tratas de hacerme volar en tu cielo y me vuelas como una cometa. ¿Y tú quieres que te extrañe, te aborrezca? Y
Pois así como vai regresar unha das bandas mexicanas máis internacionais, o Zoé, que van presentar o seu novo traballo, Sonidos de Karmática Resonancia, dentro de moi pouquiño, o sétimo da súa traxectoria, un disco que están adiantando xa nos pasados meses, un traballo cheo de rock, no que pois atomaremos temas como este El Duelo que vimos de escoitar. Pero agora xa cambiamos de estilo e continuamos falando dos ilegales, porque ao longo de todo este 2020 veñan presentando distintas cancións e continúan precisamente con esa serie cun tema que chaman Juancho.
Ya no fueron nada.
Así é como soa o cuarto sinxelo desta banda que veñen de presentar novo tema, este Juancho Casal, mentras están de obrigado parón por mor desta pandemia, estaban en plena presentación do seu último disco, o cuarteto estaba dando a coñecer esas últimas producións, pois están presentando novas cancións, cancións como esta, pero como dicíamos tamén, Juego, Juventud, Egolatría, Reptil Interior o Te Prefiero Lejos. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para continuar falando de novidades no ámbito máis próximo. En este caso, falamos dunha nova colaboración de Santi Campos e Carlos An, que veñen de presentar unha canción conxunta que chaman Historias de Animales.
Nunca
Un tema escrito, grabado a cuatro mans, se conta coa colaboración de Miguel Ballester a batería, Charlie Chicago nas mesturas e na masterización e Pingarrallo no diseño gráfico. Os seus autores afirman que nace sen concesións á galería e con poucas esperanzas de que a canción se convertese nun gran éxito. Eles son Santi Campos e Carlos San, que volven colaborar en este 2020 a traxectoria destes veteranos artistas que suman xa 30 discos entre os dous, cruzouse novamente precisamente para este proxecto que estivo a espera durante uns meses por mor da pandemia e o confinamento. Pois finalmente xa podemos escoitar este tema, Historia de Animales, e tamén ver o seu vídeo, o videoclip desta canción que foi grabado en Shasta Daisy Productions por Guillem Pacheco e Alex Nevado. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para continuar gozando da música de Xoel López. Xa vos presentábamos a pasada semana o seu novo disco, un traballo que chama Si mi rayo te alcanzase. O pasado 26 de novembro publicábase este traballo, o cuarto da traxectoria en solitario do que fuera líder dos D Deluxe, e hoxe continuamos escoitando este disco con Catarata.
Me haces polvo cada día que pasa.
No te centras, no has estado la razón.
Cada frase que pronuncias me abraza. Incandescente. No,
no sé lo que te pasa.
No, no sé lo que nos pasa.
Tú,
con tu puñal de plata. Pido amargo licor.
Sé que esta noche beberás por los dos.
No me quites mi verdad otra vez. Volverá. No,
no sé lo que te pasa.
No, no sé lo que nos pasa.
Tú, con tu puñal de plata. Como una cara.
Te puede destrozar.
No ano 2012, Xoel López comenzaba a súa traxectoria en solitario, facía cun disco chamado Atlántico, en 2015 presentaba Paramales, en 2017 Sueños y Pan. Agora chega este Si mi rayo te alcanzara, que edita novamente a través do selo Esmerarte e que supón un cambio radical con respecto a eses sons que nos tiña acostumbrados. Un disco para descubrir que oiremos facendo o longo desta semana, pero agora xa é tempo de despedirnos. E o facemos con sons en directo, con eses sons que nos ofrece o último traballo dos Arctic Monkeys, que se vende presentar o pasado venres o 4 de decembro, un disco moi especial que recolle ese concerto que deron o 7 de xuño de 2018 no Royal Albert Hall en Londres. Disco que se edita a través do selo Domino Records e que todo o recadado irá para a asociación solidaria War Child Charity. O disco recolle 20 cancións en total e boa parte delas son as que atoparedas nese último traballo que publicaban a banda inglesa, ese Tranquility Base Hotel and Casino de 2018. Pois con este She Looks Like Fun, desexamos vos que teñades un moi bo comezo de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí agardando vos o mércores, como sempre, a iso da 1 e ás 5 e cuarto.
She got a straw and something tropical. I've got the party plugged right into my skull. Wayne Manor, what a memorable NYE. She looks like fun. Good morning. She looks like fun. She's perfect. You through cloudy skies, every whimsical thought that enters my mind. Look, there ain't no limit to the length of the dickheads we can be. Place where you can wag your tongue, baby, but why can't we all just get along? Dance as if somebody's watching, 'cause they are. Standing round in bars, waffling out to strange.